Ďakujem za privítanie aj za Pánu Bohu za to, že dnešnú sobotu môžem byť s vami. Viacerí z vás pri stretnutí vyjadrili radosť, že sa môžeme vidieť a dovolte, aby som tú radosť vyjadril aj ja, aj keď nechodím medzi vás až tak často. Je to dané určitými okolnostiami, že občas chcem ísť pozrieť zase aj do iných zborov. O tom, či budem rozprávať zážitky, závisí samozrejme od vás. Predovšetkým chcem rozprávať zážitky, ktoré mali Boží ľudia, ktoré sú opísané v Biblii, pretože myslím si, že tie sú dôležitejšie ako niektoré moje zážitky, ktoré mám. Ale pokiaľ vás bude popoludní zaujímať niečo, čo sa deje v cirkvi aj mimo nej, môžeme sa o tom rozprávať. Takže by som vám chcel popriať Božie požehnanie a krásnu sobotu. Môžem začať tak, ako zvyknem, najprv príbehom pre deti? Sú tu nejaké deti? Áno? Aj na jednej, aj na druhej strane? Fajn, takže môžete ísť aj dopredu, deti, ak chcete. Poďte dopredu, na chvíľočku. Aspoň budete mať pohyb nejaký. A potom budete kľudnejšie sedieť pri rodičoch. Ešte sa nájdu nejakí odvážlivci? Alebo to všetko ostatné, to sú už dospelí. Dobre? Tak sa dohodneme. Deti, už ste videli niekedy orla? Viete, čo je to orol? Kto vie, alebo už videl orla? Tuto jeden chlapec. Ešte niekto. To je taký ďalší... To je taký veľký vták, on keď roztiahne krídla, tak je veľmi veľký. A je dravý, on loví iné zvieratá. Ja sa pamätám, že raz som bol nedávno v zoologickej záhrade v Bojniciach. Chodíte tam niekedy? Už ste tam boli? Áno? Ak náhodou nie, tak toto leto určite rodičia s vami pôjdu. To si zapamätajte. Tak... V tých Bojniciach, a tam je vedľa zoologickej záhrade také jedno miesto, kde tí ľudia, ktorí cvičia takéto vtáky, sokolov, a orlov a myšiakov, predvádzajú, ako tie zvieratká lietajú. A ja keď som tam videl toho orla, tak to bol krásny vták. On sedel veľmi ďaleko vzadu tam na nejakom strome a ten ujo, ktorý ho cvičil, na neho zapískal, zodvihol ruku a v ruke držal taký kúsok mesa. A ten orol bol možno kilometer alebo dva ďaleko. A predstavte si, on to videl. Orol má veľmi dobrý zrak. Priletel, ale letel tak krásne. Všetci sme sa dívali, ako letel a potom, keď prichádzal k nám, tak preletel tak tesne ponad naše hlavy, až sme sa trošku zlakli. No ale ja chcem rozprávať o inom orlovi, alebo o iných orloch. Jednému ujovi sa tiež veľmi páčili tieto vtáčiky, alebo vtáky veľké. A tak si povedal, že by chcel vedieť, ako oni žijú, aké sú ich zvyky. A tak sa rozhodol, že pôjde tam, kde oni žijú, a oni obyčajne žijú v takých vysokých horách, skalách, tam si budujú hniezdo. A tak on zobral svoje fotografické prístroje, ktorých mal niekoľko a liezol do tých kopcov hore. Bolo to v jednej krajine, ktorá sa volá Argentína. Už počul niekto o takej krajine? Nemyslím dospelý, samozrejme. Deti, už ste počuli, kde to je? Kto vie, kde to je? Kde sa to nachádza? Asi... Na ktorom kontinente? Určite sa to učíte v škole? V Amerike. Ešte v ktorej? V južnej. Veľmi dobre. A tam sú také vysoké hory a tak ten ujo liezol po tých kopcoch, až sa dostal na jedno miesto, odkiaľ videl, že tam je hniezdo s orlami. A on každý deň tam prišiel a pozoroval, ako tie orly žijú a mal šťastie, lebo v tom hniezde bola nielen mama orlica, ale boli tam aj malé orlíčatá. A raz prišiel čas, kedy tá mama sa rozhodla, že naučí tie svoje detičky lietať. Pretože každý orol musí vedieť lietať. A už ste počuli, ako orly svoje detičky učia lietať? Ona Zobrala to jedno orlíča asi do zobáku, postavila ho na kraj toho hniezda a tak jemne krídlom do neho udrela a to orlíča zletelo dole. Najprv padalo, potom si zrazu uvedomovalo, že asi má nejaké krídla, tak tie krídla takto roztiahlo a začalo lietať v tom vzduchu. Asi sa mu to veľmi páčilo, lebo to bol prvý let. Ale potom, keď bolo unavené to orlíča, tak sa vrátilo späť do hniezda. A mama zobrala aj to druhé orlíča, aj to postavila na kraj toho hniezda a do neho tak trošku udrela tým krídlom a aj to druhé orlíča padalo. Padalo ako skala. A stále hlbšie a hlbšie. Ako keby zabudlo, že má krídla. A ten Ujo sa díval na to a hovorí, však to orlíča sa zabije. Ako to môže táto matka tak urobiť? A to orlíča stále len padalo a padalo. A keď mama videla, že asi na niečo to jej dieťa zabudlo, tak sa pustila prudko dole, podletela ho a tak ho zobrala na svoje krídla a vyniesla ho späť do hniezda. A viete, čo urobila potom? Položila ho na kraj hniezda a druhý pokus. A potom sa aj to druhé orlíča naučilo lietať. Muselo to byť veľmi pekné. Chceli by ste to vidieť? No, tak vaši rodičia, keď vás zoberú do Argentíny, tak... Ale orly sú aj na Slovensku. A možno budete mať šťastie. Ale keď som čítal tento príbeh, tak mi to niečo pripomenulo. A síce, že o Pánu Bohu sa v Biblii tiež hovorí, že je ako orlica. Už ste to počuli niekto? A dokonca sa tam v Biblii píše, že Pán Boh je ako orlica, ktorá nesie svoje orlíčatá na svojich krídlach. Už to niekto čítal? Áno? Dobre, takže rodičia to čítali a oni vám to večer v Biblii ukážu. Dobre? Aby ste videli, že to tam naozaj je. No a keď budete náhodou v tej zoologickej záhrade alebo niekde budete vidieť takéto vtáčiky, tak si môžete spomenúť, že ako tieto veľké vtáky učia tej svojej detičky lietať. Takže toľko príbeh pre deti. Pamätáte sa ešte na dnešnú sobotnú úlohu? O čom bola? Ja by som chcel v tejto téme pokračovať a zvlášť preto, že ma zaujala jedna časť, ktorá biblická časť, ktorú sme mohli študovať pri tejto úlohe. A boli tam až 4 kapitoly. O chvíľku pochopíte, ktoré. Niekedy preskakujeme také časti, kde je napísaných príliš veľa veršov. A keď máme 4 kapitoly, možno si hovoríme, že to je príliš veľa, že nemáme na to dosť času. Ak ste to náhodou nestihli počas tohto týždňa, možno dnes večer bude na to príležitosť. Tie 4 kapitoly, o ktorých ja chcem dnes hovoriť zvlášť, sú moje obľúbené a niečo úžasné sa v týchto kapitolách objavuje. Ale skôr, než sa k ním dostaneme, dovolte mi rozpovedať jeden príbeh. Starý muž sedí na hromade popola. Je skoro úplne nahý a pohľad na neho je hrozný. Celé telo má pokryté vredmi a okolo neho sú len holé múry, ktoré sú pozostatkom jednej veľkej katastrofy. Ešte pred niekoľkými dňami to bol jeden z najbohatších mužov východu. Teraz tu sedí a nemá vôbec nič. Bol bohatý, štedrý a milosrdný. Mal dokonca aj 10 detí, 7 synov a 3 céry. Nemá už ani ich. 4 nepochopiteľné katastrofy sa prehnali ponad tohto muža, ponad jeho dom a nezostalo vôbec nič. Nemá ani ovce, ktorých mal niekoľko tisíc, ani ťavy, všetok dobytok zahynul. Z domov zostali len holé múry. a tam, kde si pod nimi, pod tými múrami, sú tela jeho 10 detí, ktoré boli na návšteve u najstaršieho brata. Ale prišiel silný vietor a zbúral tento dom, aby ich pripravil o život. Nemá nič. Všetko je preč. Jediné, čo mu zostalo, sú vredy na celom tele a zbúrané alebo holé múry, aby mu pripomínali ako zlý sen tragédiu, ktorou prešiel. V jeho mysli je nepredstaviteľný smútok, ale aj nepochopiteľná pokora. Táto zvesť sa rozšírila po celom okolí veľmi rýchlo. Z úst do ucha a tak ďalej išla správa: Job z úcu je bedár. Nemá nič. Nič mu nezostalo. Prišli za ním traja priatelia. Počuli tiež správu o tom, čo sa stalo ich priateľovi, a tak sa rozhodli, že nechajú všetko tak, nechajú svoju prácu a idú za ním, aby ho potešili. Nelutovali dlhú cestu, nevadilo im, že budú unavení. Keď počuli o tej tragédii, tak si uvedomovali, musíme ísť za ním, musíme ho potešiť, musíme mu pomôcť. Cestou sa rozprávali o tejto tragédii. Snažili sa na to pripraviť, aby mu boli skutočne povzbudení. Ale keď prišli na miesto, tak zistili, že skutočnosť je horšia, ako si dokázali predstaviť. Bolo to také hrozné, že keď videli Joba, tak sa rozplakali. A 7 dní s ním sedeli, deň a noc, a nepovedali ani slova. Možno mali pripravené určité slova útechy, možno mu chceli vliať nádej, aby sa z toho dostal. Ale keď videli jeho postavenie a tú spúšť, ktorá zostala po tých katastrofách, tak jednoducho nemali slov. Po všetkých tých dňoch nakoniec Job prerušil toto smutné ticho a preklial deň, kedy sa narodil. V 3. kapitole Jobovej knihy, v 3. a 11. verši a potom ďalej v 25. až 26. verši čítame, ako Job vyjadruje svoju bolesť a aj lútosť nad tým, že sa vôbec na tomto svete narodil. Nech zhynie deň, ktorý som sa zrodil. Prečo som sa vôbec narodil? Bolo by lepšie, keby som neexistoval, ako znášať takéto utrpenia. A ešte verš 25 a 26. Lebo pred čím som sa strachoval, to ma zastihlo. A pred čím som sa strachom chvel, to ide na mňa. Nemám kľudu, nemám pokoja, nemám odpočinku, prišiel nepokoj. Ticho tých 7 dní prerušil tento zúfalý Jobov hlas. Až do tejto chvíle boli jeho priatelia ticho. Neodvážili sa nič povedať. Ale zdá sa, ako keby tieto slová, ktoré vyriekol Job, ich povzbudili alebo prebrali a oni sa rozhodli, že povedia to, čo povedať prišli. A tak sa začal rozhovor. Rozhovor o príčine utrpenia, rozhovor o spravodlivosti a nespravodlivosti, ale v konečnom dôsledku vlastne rozhovor o Božom charaktere. O tom, aký Pán Boh je. A tak ďalších 28 kapitol, ktoré môžeme čítať v tejto knihe, je rozhovorom medzi Bildadom, medzi Elifazom a Sofarom na jednej strane a ešte mladým Elihuom a na druhej strane medzi samotným Jobom. Prišli vysloviť sústrasť a potešiť Joba. Ale keďže sa im jeho postoj nepáčil na základe toho, čo vyjadril, tak sa rozhodli, že ho poučia. A tak sa skúsme posadiť a počúvať týchto mužov. O čom oni hovoria? Keď čítame túto knihu, tak si uvedomujeme, že sú to hlboké, zaujímavé, filozofické myšlienky. Neboli povedané len tak do vetra. To nebolo niečo, čo ich v tej chvíli napadlo. To, čo je vyjadrené v tých myšlienkách, je ich postoj. Niečo, čo bolo hlboké, niečo, čo mali premyslené a zdá sa, že svojím spôsobom aj prežité. A napriek tomu, že sú to hlboké myšlienky a je ich dosť veľa, ja som sa ich pokúsil zhrnúť do niekoľkých myšlienok, ktoré vyjadrujú podstatu toho, čo títo mužovia chcú povedať. Celá ich filozofia ako by bola postavená na predpoklade, že Boh je ten, ktorý trestá nespravodlivých a žehná spravodlivých. Majú takéto videnie sveta. Ak sa deje nejaká bieda, tak je to vždycky dôsledok toho, že Pán Boh jednoducho posiela trest. A ak sa niekto má dobre, tak to je prejavom toho, že je Bohu verný a Pán Boh ho požehnáva. Také to bolo ich videnie sveta. Jeden zo začiatočných výrokov Elifazovej reči vyjadruje, čomu tí ľudia verili a stavia vlastne základ celej tej debaty. V 4. kapitole vo verši 7-8 môžeme čítať tieto slova. Budem čítať dnes pomerne veľa textov, môžete to sledovať so mňou. Vlastne chcem prebrať s vami celú knihu, čo nie je zvyčajné, ale je to jeden príbeh. Príbeh, ktorý je nielen o ľuďoch, ale predovšetkým o Bohu. Vo verši 7-8 v 4. kapitole je zaznamenaná táto Elifazova výpoveď. Rozpomeň sa, kto kedy nevinný zahynul a kde boli zničení čestní ľudia. Nakoľko som videl, tí, čo neprávosť orali, rozsievali biedu, museli ju aj žať. Ako by ste odpovedali dnes Elifazovi? Možno by sme mu povedali, prosím ťa, kde ty žiješ? Máte aj vy takéto skúsenosti? Že všetci tí, čo sú verní, sú naozaj požehnaní a že sme nevideli takých, ktorí by boli verní, aby na nich dopadlo nejaké nešťastie? My by sme sa asi rozprávali, alebo mali by sme trošku iné argumenty, ale Elifaz to hovorí s presvedčením. Ako by všetky skúsenosti, ktoré vo svojom živote prežil, mali takýto charakter. A pretože toto je pravdepodobne prvá kniha, ktorá bola vôbec napísaná z pohľadu biblickej histórie, to znamená, je to niečo, čo sa odohralo veľmi, veľmi dávno v úplne inej kultúre, tak to berme ako fakt, ako presvedčenie tých ľudí. Títo traja muži sa rozhodli v diskusii, ktorá má nastať, postaviť na Božiu stranu. Oni sa rozhodli, že budú obhajovať Boží charakter. Cítili k tomu povolanie a povinnosť povedať, vieš, nie je možné na Boha povedať nič zlé. Nie je možné ho z ničoho obviňovať. A dokonca nie je možné vyslovať také myšlienky, ako si vyslovil ty. Oni síce vedeli, že Job je dobrý muž. Že je spravodlivý. A nevedeli o nejakom čine zlom, ktorý by zle spáchal. Ale keďže prišlo na neho nešťastie, tak určite v Jobovom živote musí byť nejaký skrytý hriech. Nie je možné predsa, aby verný trpel bez príčiny. A na tom bola postavená ich filozofia. Oni síce nevedeli, aký hriech ten Job mohol spáchať, ale to, čo sa s ním deje, je dôsledkom toho, čo musel urobiť. To mi pripomína jeden taký úsmevný príbeh, kde si som počul, neviem, či je to pravda, ako jeden otec vždycky, keď chodil po týždňovke domov, týždeň bol niekde na práci, tak prvé, čo urobil, je, že vyprášil nohavice svojich synov. A jeden ten syn, keď hovorí, za čo, tak on hovorí, ja ešte neviem, ale ty určite vieš. A tak ich filozofia bola, že utrpenie Joba je výsledkom jeho hriechu. Každý vie, že niečo Job musel urobiť. A tak Elifaz prichádza k záveru, že Job má tajné hriechy. Ich rada pre Boha bola, pardon, pre Joba bola, čiň pokánie zo svojich hriechov a situácia sa zmení. Job prežil tragédiu, ktorú si nedokážeme predstaviť. Predstavte si, že v jeden deň prídete o všetky svoje deti. Prídete o všetok majetok. Prídete o zdravie. Nezostane vám vôbec nič. Dokonca vlastná žena hovorí, a na čo ti je to tvoje náboženstvo? To je utrpenie, ktoré si nedokážeme predstaviť. Pod vplyvom toho sa mohol zblázniť alebo zomrieť. Ale ako keby to ešte nestačilo. Prídu traja priatelia a hovoria, vieš, čo je problém hlavný? Ty si hriešný. Pred niekoľkými rokmi sme bývali na Starej Turaj. Moja manželka pracovala v práci s jednou mladou pani, s ktorou sa zoznámili. Počas sme sa zoznámili s celou rodinou a v tej rodine nastala určitá tragédia. Mala manžela volejbalistu, ktorému objavili nádor. Vyoperovali mu úspešne ten nádor, mal to niekde blízko chrbtice, ale keď ho ožarovali ako na doliečenie po operácii, tak mu prepálili miechu. A zostal mrzák. Dodnes leží na posteli a prvé roky svojej choroby prežíval ale hrozné bolesti, takže v podstate celý deň musel brať tabletky na utišenie bolesti, aby to vôbec zvládal. Obdivuhodne sa s tým vyrovnával. Tento týždeň mi volal jeden brat zo Starej Turej a povedal mi, že tá manželka mala haváriu, po ktorej zostala úplne paralizovaná, pretože jej miecha bola porušená tiež. Je na prístrojoch. Človek, keď si to uvedomí, tak si to nevie ani predstaviť. Ako je možné, že toľko bolesti, toľko nešťastia príde do jednej rodiny? A niečo také, alebo oveľa horšie, prežil Job. Zostala mu jedna hrozná otázka. Prečo? Ale napriek tomu, že Job vyslovoval tieto myšlienky, tak Pán Boh vydal o ňom krásne svedectvo. Pri tom všetkom Job nezhrešil a nespáchal nič urážlivé voči Bohu. To hovorí 1. kapitola a 2. kapitola. Pri tom všetkom Job sa neprehrešil svojimi perami. Nastal tu určitý problém, nikto nevedel presnú príčinu, ale ľudia mali svoje vysvetlenie. Job mal len otázku. Pane Bože, prečo? A tak tento rozhovor pokračuje ďalej. Traja múdri mužovia majú svoje argumenty a Job odpovedá. A ten rozhovor ako keby sa začal zamotávať, pretože celý ten rozhovor bol postavený na určitom predpoklade, o ktorom my dnes vieme, že nebol správny. Ale ako to v živote chodí, akcia vyvoláva reakciu, a tak sa Job bráni. Oni sa snažia nájsť jeho hriechy, objaviť, v čom by to mohlo byť. A Job ukazuje, že o ničom nevie, že všetko je v poriadku. V tom rozhovore nastala určitá zmena. Zmena situácie. Obvinenia, výpady a výčitky zo strany Jobových priateľov, ktoré sa ho snažili zraniť a zraziť na kolená, ale nie na kolená pokory, ale na kolená strachu, vyvolávali v Jobovi určitú reakciu. Tieto obvinenia ho dostali takmer do situácie, do ktorej sa ho nepodarilo dostať ani Satanovi. Satan sa snažil o jedno, aby prestal dôverovať Pánu Bohu. A nepodarilo sa mu to. Napriek tomu, že mu zobral všetky deti, že mu zobral všetok majetok, že mu zobral zdravie, Job dôveroval. Ale zdá sa, ako keby sa toto začalo dariť tým Jobovým priateľom, tými výčitkami a obvineniami. Ako sa im to podarilo? Nesprávnym obhajovaním Pána Boha. Vytvorením filozofie alebo vytvorením náboženstva, ktoré ako keby Pána Boha stavalo do úplne inej pozície. A tak Job pod tlakom tých obvinení a výčitiek, ktoré smerujú na neho, povedal veľmi závažné slova. Prehlásil sa za spravodlivého. V kapitole 27 a v 29 môžeme čítať tieto slova. 27. kapitola 6. verš a potom v 29. kapitole od 14. verša a ďalej. Svojej spravodlivosti sa držím a nepustím sa jej. Moje svedomie ma nekarhá ani za jeden môj hriech. Chceli by ste vysloviť takéto slova, aby boli naozaj pravdivé? A zdá sa, že v Jobovom podaní boli naozaj pravdivé. A potom v 29. kapitole 14. verša. Ja som si obliekal spravodlivosť a mňa odievalo moje právo ako plášť a turban. Slepému som bol očami a chromému som bol nohami. Chudobným som bol otcom a aj neznámemu som preskúmával spor. Job sa dovoláva spravodlivosti. Jemu síce neznáma odpoveď na otázku, prečo sa s ním deje to, čo sa deje, ale Job nedovolí, aby sa Pána Boha začal báť strachom, ktorý ho oddelí od neho. Pretože to chcel Satan. Aby oddelil Joba od Pána Boha. Buď pomocou straty majetku, straty detí, alebo pomocou výčitiek, ktoré prichádzajú zo strany rôznych ľudí. Jobovi nie je jasná, ako je to vlastne, že on je spravodlivý a Boh na neho všetko to nešťastie dopustil. Navyše sú tu obvinenia jeho priateľov. A tak pod vplyvom celého toho rozhovoru a skúšok, ktoré prežíval, vyriekne aj ďalšie veľmi dôležité výroky. A tak v 10. kapitole, v 2. a v 3. verši môžeme čítať tieto slova. Poviem Bohu, neodsudzuj ma. Daj mi poznať, prečo vedieš spor so mnou. Robí ti dobre, že ma utláčaš, že zavrhuješ dielo svojich dlaní a k rade bezbožných ja som prispievaš? V 19. kapitole 11. verš. Jeho hnev splanul proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 13. kapitole, verš 24. Prečo si skrývaš tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa? A ešte v 30. kapitole, 21. verš. Na ukrutníka si sa zmenil voči mne. Svojou mocnou rukou útočíš na mne. Na mňa. Ako by zdvihol svoje ruky a hovorí, Bože, prečo mi to robíš? Prečo sa ku mne takto správaš? Čo zlé som urobil? A zdá sa nám, keď počujeme tie Jobové slova, že to je príliš veľká trúfalosť. Ale Boh je ticho. A napriek všetkým týmto slovám, Pán Boh, viete, čo povedal? Job je spravodlivý. A to povedal aj na konci knihy. Ničím sa neprehrešil voči mne. Predstavte si, že môžete vysloviť takéto slová a keď ich vyslovujete z úprimnosti, keď ich vyslovujete preto, že hľadáte odpoveď, pretože sa chcete s Bohom rozprávať, tak Boh to nepovažuje za ukrut, za niečo, čo je rúhavé. A v 23. kapitole vo veršoch 3 až 5 čítame ešte ďalej. Kiež by som vedel, kde ho nájdem. Aby som došiel až k jeho sídlu. Predrostrel by som mu svoj prípad a ústa by som si naplnil dôvodmi. Rád by som poznal slová, ktoré mi odpovie a pochopil, čo mi povie. Job zo svojej pozície a z hľadiska svojich dôvodov, ktoré pozná, chce prísť až pred Boží trón a položiť Pánu Bohu len jednu otázku. Pane Bože, Prečo? Prečo to všetko robíš proti mne? Ale napriek tomu, že vyriekne takéto závažné slova, môžeme čítať na inom mieste, ja viem, že môj vykupiteľ žije. A keby sa stalo, že ma aj zabije, ja mu neprestanem dôverovať. Ja síce nerozumiem tomu, čo sa okolo mňa deje. Ja neviem, prečo trpím. Ale ja mu dôverujem. Bratia, sestri, toto je úžasný postoj. Viete, môže sa stať v našom živote, že prídu veci, pri ktorých si povieme, Pane Bože, prečo? Ale to najhoršie je, keď prestaneme s Bohom komunikovať. Boh dokonca hovorí, aby sme mu položili také otázky, prečo to robíš? Prečo si sa mi stal nepriateľom? Prečo si sa zmenil na ukrutníka voči mne? Zdá sa, že to Bohu nevadí, keď s ním komunikujeme. Boh totiž vie, že to nie sú ani tak otázky logiky a rozumu, ako otázky bolesti. Viete, aj Pán Ježiš svojho času na kríži volal, Bože môj, prečo si ma opustil? Bola to pravda? Nie. Boh ho neopustil. Neskôr Ježiš Kristus a neskôr aj Jo pochopil, že skutočnosť bola úplne iná. A Pán Boh vie, že na niektoré otázky nemusí odpovedať, pretože nie sú otázkami logiky, ale otázkami bolesti. A na bolesť neexistuje odpoveď, ktorá by zahojila tú bolesť len tým, že niečo k tomu povieme, že dáme vysvetlenie. Job svojim postojom hovorí, Pane Bože, ja nerozumiem tomu, čo sa deje. Neviem, prečo sa to stalo. Neviem, prečo takto jednáš. Ale ja sa ťa nevzdám. Ja sa ťa budem držať do konca, aj keby sa stalo čokoľvek. A napriek tomu, že Job hovorí toto, jeho priatelia, ktorí ho prišli povzbudiť. A dovolte, aby som vám pripomenul, že to boli vzácni ľudia, pretože skôr, než niečo vyslovili, tak 7 dní mlčali a plakali s ním. 7 dní prejavovali skutočný zármutok a skutočnú účasť, ale napriek tomu, že boli takto skvele pripravení, ich filozofia a pohľad na Pána Boha sa nezmenil. Boh je dobrý k tým, ktorí ho poslúchajú, a zlý je k tým, alebo trestajúci je k tým, ktorí ho neposlúchajú. Spravodliví sa majú dobre vždycky a hriešnici nie. Je to tak? My vieme aj z vlastnej skúsenosti, že vôbec nie. Že skutočnosť je úplne iná. Bratia a sestry, od koho sú tieto myšlienky? Od Pána Boha? Že spravodliví sa majú dobre a hriešnici sú tí, ktorí si zaslúžia trest. Sú od Boha? Ak nie od Boha, od koho? Koho sú to myšlienky? Sú to biblické myšlienky? Sú to kresťanské myšlienky? Viete, kto je ich autorom? Satan. Ale vyzerajú veľmi zbožne. A majú takú úžasnú životnosť, že pretrvali až dodnes. A ľudia im stále veria. Malo by to tak byť. Ale Satan je ten, ktorý hovorí, že to takto má fungovať. Ako keby on chcel svoju filozofiu vtlačiť celému vesmíru. A je zaujímavé, akú úžasnú schopnosť života majú tieto myšlienky. Napriek tomu, že nie sú od Pána Boha. A aby títo mužovia potvrdili, že naozaj majú pravdu, tak používajú takéto argumenty. A tak v 4. kapitole čítame v 18. verši. Veď svojim sluhom hovoria o Pánu Bohu. Veď svojim sluhom nedôveruje i svojim anielom vytýka chyby. V 15. kapitole 15. verš. Veď Boh ani svojim svätým nedôveruje, ani nebesá nie sú dosť čisté v jeho očiach. A v 25. kapitole 5. verš. Hľa, ani mesiac nesvieti jasne, ani hviezdy nie sú čisté v jeho očiach. Stretli ste sa už s týmito veršami? Všimli ste si ich? Viete, čo tí ľudia hovoria? Viete, Bohu sa nedá dôverovať. Pred Bohom sa treba triasť. Pred Bohom musíte mať strach. Musíte uznávať jeho autoritu, nech sa deje čokoľvek. A ak na teba doľahlo nešťastie, je to dôsledok tvojich hriechov. Všetko je jasné. V tej rovnici sú všetky body jasné. Odkiaľ to pochádza? Od Satana. Kto je ten, ktorý má z Boha strach? Nie ten strach, o ktorým hovorí Biblia. Strach, ktorý nazývame bázňou. Ale akoby strach z nepriateľa. Strach z toho, čo mi ten druhý urobí. A tak uvedomujeme si, že to, čo motivuje týchto ľudí, je tento druh strachu. Job má tiež strach. Ale to je bázeň pred Bohom. A to je niečo úplne iné. A tak ten rozhovor pokračuje ďalej a tí ľudia sa mu vlastne snažia povedať: Job, mal by si začať konať pokánie, mal by si sa zmeniť a Boh určite zmení tvoj ortiel a bude ti zase dobre. A Job by to rád urobil, ale Job nevie, z čoho má robiť pokánie. Ale keď sa ten rozhovor nepodarí doviesť k nejakému zmysluplnému záveru, tak sa zodvihne jeden mladý muž, ktorý tam sedí, ktorý tam až dovtedy neprehovoril ani slovo. A začína rozprávať on svoj pohľad na vec. A keď ho počúvame, tak máme pocit, že najprv stojí na Jobovej strane, že sa ako si lepšie vcítil do postavenie tohto muža, ale keď ho počúvame ďalej, tak si uvedomujeme, že aj ten muž je ďaleko od pravdy. A tak dovolte, aby som sa tomuto už ďalej príliš nevenoval. Pretože v tejto knihe nastáva rozhodujúci okamih. Od 38. kapitoly začína hovoriť Boh. Ten Boh, ktorého všetci vyzývali, ktorého obhajovali a ktorého predstavovali. Každý vytvoril určitý vzor, aký je vlastne Pán Boh. Ale ten Boh, ktorý až doteraz mlčal, sa rozhodol, že obhájí svoj charakter svojím spôsobom. A tak vás poprosím, aby ste si otvorili 38. kapitolu, pretože od tejto kapitole by sme mali nachádzať odpovede na otázky, ktoré dáva hlavne Job, alebo možno aj jeho priatelia. Ale to, čo nachádzame v tých ďalších kapitolách, je niečo, čo je veľmi prekvapujúce. Niečo, o čom by som bol rád, aby ste sa k tomu vrátili dnes večer a prečítali si tieto kapitoly. A tak najprv budeme čítať prvé dva verše, prvé tri verše z kapitoly 38. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi z búrky a riekol: Kto to zatemňuje moju radu slovami bez známosti? Opáš si bedrá ako statný muž. Budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Zvláštna odpoveď, alebo zvláštny začiatok. Predstavte si po tých tragédiách, čo Job prežil. By sme čakali, že Pán Boh príde, pohľadí ho po vlasoch a povie: Job, rozumiem ti. Job, viem, čo prežívaš. Mám ťa rád. Alebo možno by sme čakali, že zo strany tých troch mužov príde a povie: spáchal si takýto hriech. Ale Pán Boh nie je človek. On sa nepotrebuje obhajovať ľudským spôsobom a tak si volí svoj vlastný spôsob. A tak čítajme ďalej. Od 4. verša. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš. Ty iste vieš, kto je určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás. Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej základný kameň? Pár veršov preskočím, verš 12. Či si niekedy za svojho života dával ráno príkaz? Či si vykázal ranej zore miesto? Verš 16. Prenikol si až k prameňom mora. A prechádzal si sa po dne prahlbiny? 19. Kadiaľ vedie cesta k obydliu svetla a kde má svoje miesto tma? Verš 22. Či si už prenikol k zásobárňam snehu a videl si skladiská kamenca? 31. Môžeš ty zviazať hviezdy Plejád alebo rozviazať zväzky Oriona? Verš 33. Poznáš ty zákony neba, alebo ty určuješ jeho vládu na zemi? 39. Či môžeš uloviť korisť pre levicu a ukojiť žravosť levíčat? A ešte z 39. kapitoly niekoľko veršov. Či vieš, kedy sa skalné kozy rodia? Či pozoruješ bolesti liahnutia sa jeleníc? Počítaš mesiace ich brezivosti a poznáš čas, kedy vrhajú? Skrčia sa a liahnu svoje mláďatá. Zbavia sa svojich bôľov, ich mladé mocnejú, rastejú na slobode, odídu a viac sa nevrátia. Kto pustil zebru na slobodu? Kto uvoľnil opraty divému oslovi? Verš 19. Ty dávaš silu koňovi, ty odievaš hrivou jeho šiju. 26. Či podľa tvojho rozumu vzlietne sokol a rozopne krídla smerom na juh? Keď čítame 38. 39. kapitolu, tak nenachádzame žiadnu odpoveď. Obrovské množstvo otázok. Zdánlivo nesúvisiacich s problémom. A na konci toho, akoby Pán Boh sa postavil oproti Jobovi a hovorí: Job, odpovedz. Odpovedz, čo vieš. Čo by sme čakali v tejto chvíli? Že Job povie: Pane Bože, ale my sme mali inú tému na rozhovor. Ja som s tebou chcel hovoriť o niečom inom. Zdá sa, že Pán Boh neodpovedal ani na jednu otázku, ale Job dostal odpoveď. Viete, čo na konci tých kapitol urobí Job? Job povie: kladiem si ruku na ústa. Job si zrazu uvedomoval, že on nie je partner na rozhovor s Bohom o otázke spravodlivosti a Božieho charakteru. A že všetko to, čo bolo doteraz povedané, zvlášť zo strany tých troch, respektíve štyroch ľudí, sú s prepáčením hlúposti, ktoré hraničia s rúhaním. Pán Boh akoby hovoril: viete, nahodili ste vážnu tému, o ktorej sa chcete rozprávať. Chcete rozprávať o mojom charaktere, chcete rozprávať o problému zla, o probléme spravodlivosti. Položme si najprv určitý základ. O čom viete? Kde ste boli, keď som kládol základy zeme? Keď som sa rozhodol vybudovať túto planétu? Kde ste boli vtedy, kedy som určoval, odkiaľ pokiaľ bude mať hranice more? Kde ste boli, keď som tvoril vody, ktoré sú nad oblohou? Keď som tvoril sneh a kamenec? Kde ste boli vtedy, keď som dával život zvieratám? Keď som určoval, aké budú ich vlastnosti? Ako budú rodiť svoje mláďatá? Job, kde si bol? A čo Job pochopí? Že nemá odpoveď ani na jednu otázku. A tak ako by sa Pán Boh hovoril, Pán Boh ďalej spýtoval: Job, a o čom sa chceš so mnou rozprávať? Máš ešte nejaké otázky ďalšie? A Job počul tú krásnu Božiu odpoveď. Job si uvedomoval, že nepozná odpovede na tieto otázky. Ale pozná Boha, ktorý vie odpovede na všetky tie otázky. A nepotrebuje viac. Job dostal tú najdôležitejšiu lekciu svojho života. Že síce nerozumie tomu, prečo teraz trpí, prečo mu zomrali deti a prečo prišiel o majetok. On nevie, prečo ho tí traja mužovia prišli obviňovať. On nemá odpovede na ich otázky. Ale pochopil, že to, čo robil celý život, bolo úplne najdôležitejšie. On sa totiž naučil dôverovať svojmu Bohu. A v tejto chvíli mu Pán Boh hovorí: Job, nemôžeš sa rozprávať so mnou o pôvode utrpenia, zla, bolesti alebo môjho charakteru. Nerozumel by si tomu. Sú to príliš vážne veci. Sú to veci, ktoré ti raz poviem, ale teraz ich nemôžeš pochopiť. Bratia a sestry, máte radi nezodpovedané otázky? My adventisti sme si kedysi mysleli, že vieme odpovedať na všetky otázky. Mysleli ste si to? Dúfam, že si to už nemyslíme a nikdy si to nebudeme myslieť. A dokonca ja si myslím, že je strašné myslieť si, že máme odpovede na všetky otázky. Odpovede na všetky otázky. A na druhej strane je veľmi dôležité naučiť sa žiť s otvorenými otázkami, pretože raz nám ich Pán Boh zodpovie. A dokonca Ježiš Kristus raz povedal, viete, ešte by som mal vám veľa čo povedať. Ešte by sme sa mohli rozprávať o toľkých veciach, ale teraz to nemá význam. Nerozumeli by ste tomu. A tak aj Pán Boh v tomto prípade nechá Joba s nezodpovedanými otázkami. A nebojme sa, aj keď my vo svojom živote máme nezodpovedané otázky. To vôbec nie je tragédia. Dôležité je jedno, aby napriek tým nezodpovedaným otázkam sme dôverovali Pánu Bohu. Aby tie okolnosti, ktoré do nášho života prišli, aby v nás nezbudili nedôveru alebo strach. Aby sme si povedali, no nerozumiem síce tomu, ale keď sa chcem dostať do toho neba, tak radšej o tom nebudeme hovoriť. Keď Job povie tie výroky v 40. kapitole, to je, Pane, ruku si kladiem na ústa. Tak Pán Boh sa rozhodol zmeniť jeho údel. A my čítame o tom, že nakoniec mu nielen zdvojnásobil majetok, alebo dal mu opäť 10 detí a jeho 3 céry, ktoré mal, boli najkrajšie dievčatá na celom okolí. A Job žil ďalších 140 rokov a prežil požehnaný život. Ale okrem toho, že toto Job prežil, mu ešte niečo zaujímavé povedal. A povedal to aj jeho trom priateľom. A tak vás poprosím ešte, aby ste si našli 42. kapitolu. A tam si prečítame 7. a 8. verš. Keď Hospodin dohovoril tieto slová Jobovi, riekol Elifazovi Temanskému: Môj hnev splanul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Job. Preto si teraz vezmite 7 juncov a 7 baranov a choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a prineste spalovanú obeť za seba. A nech sa môj služobník Job modlí za vás, lebo len z ohľadu na jeho osobu nenaložím s vami podľa vášho bláznostva, lebo ste nehovorili o mne správne ako môj služobník Job. Pán Boh hovorí, ľudia, prestaňte si o mne vymýšľať. Prestaňte hovoriť o mne to, čo som vám nepovedal ja, to, čo nebolo zjavené mojou vôľou. Prestaňte ma obhajovať spôsobom, ktorý sa vám zdá, že je správny, pretože vy vlastne nehovoríte o mne pravdu. Nechcem, aby ma ľudia počúvali zo strachu. Nechcem, aby ma nasledovali iba preto, že sa boja, že stratia večný život. Ja chcem, aby ma ľudia nasledovali, pretože ma milujú a pretože mi dôverujú. A tak je zaujímavé, že ľudia, ktorí sa snažili obhajovať Boží charakter, dostali vážnu výčitku. A Pán Boh im hovorí, viete, iba z ohľadu na Joba nenaložím s vami tak, ako by ste si zaslúžili. To boli ľudia, ktorí chceli obhajovať Pána Boha. Nie je to prekvapujúce? Bratia, sestry, môže sa stať niekedy, že obhajujeme Pána Boha. Alebo môže sa stať, že sa snažíme riešiť nejaký spor, ktorý je medzi Bohom a človekom. A môže sa stať dokonca, že tomu človeku o Bohu hovoríme niečo, čo nie je pravda. Iba preto, že sa snažíme stáť na Božej strane. Ak sme to neprežili. Ak nie je to niečo, čo nám Boh zjavil ako našu osobnú skúsenosť, môže sa stať, že je to niečo, čo sme počuli od druhých ľudí. Že je to filozofia, ktorá prišla z druhej strany. A na konci tej filozofie, alebo na jej začiatku, stojí dokonca samotný Satan. Ono to môže vyzerať zbožne, môže to vyzerať biblicky. Ale je to veľmi ďaleko od pravdy. Na základe tejto knihy si uvedomujeme, že je veľmi ťažko s konečnou platnosťou hovoriť niečo jednoznačné o Bohu. Okrem toho, čo máme zjavenie v Biblii, zjavené v Biblii, že Boh je láska, Boh je pravda, Boh je svetlo, Boh je Otec. Ak vnášame do toho čokoľvek, čo vyšlo od ľudí, alebo čo vzniklo iba v našej hlave, môže to byť veľmi nebezpečné. Ale tá najdôležitejšia myšlienka, ktorá pre mňa pramení z tejto knihy, je myšlienka o tom, že to, čo potrebujeme skutočne, je nie mať odpovede na svoje otázky, ale dôverovať Pánu Bohu. To je lekcia, ktorú nás učí Job predtým, než sa mu stala tragédia, počas tragédie, aj po tragédii. A tak by sme si mohli povedať, že ani my nevieme, čo nás v živote postretne. Nevieme, čo bude zajtrajší deň. Ale to, čo by sme sa mali modliť každý deň, je to, aby sme mali úzky vzťah s Pánom Bohom. Aby sme mu dôverovali. Aby tie okolnosti, ktoré prichádzajú do života, netvorili základ nášho požehnania alebo toho, čo chceme hovoriť o Pánu Bohu. Aby sme nehovorili o Pánu Bohu iba preto, že dobre, že slnko svieti a my máme dobrú ekonomickú situáciu. Aby sme o Pánu Bohu hovorili dobre na základe toho, že ho poznáme, že mu dôverujeme a že vieme, že má pre nás pripravený domov. Dovolte na záver povedať krátky príbeh jedného človeka. Je to príbeh jedného z najväčších fyzikov, akého ľudstvo poznalo, Maxa Plancka. V prvej svetovej vojne mu zahynul syn Karol. V druhej svetovej vojne mu nacisti popravili druhého syna Erwina. A potom mu zhorela knižnica, čo pre neho znamenalo tiež obrovskú stratu. A tu je jeho výpoveď. Čakáte odo mňa veľa, ak sa domnievate, že mám v sebe toľko sily, aby som nepodlahol bolesti. Usilujem sa ju statočne znášať. V tejto situácii mi zvlášť pomáha jedna vec, ktorú pokladám za osobitnú milosť neba. Že sa totiž v mojom srdci, už v detstve, hlboko zakorenila silná a ničím nepomílená viera vo všemohúceho a dobrotivého Boha. Prirodzene. Jeho cesty nie sú vždy našimi cestami, ale dôvera v Neho nám pomáha prejsť aj cez tie najťažšie prekážky života. Amen. Amen.